Sálmur 7. Drottinn Guð minn, hjá þér leita ég hælis. Hjálpa mér undan öllum ofsækjendum mínum og bjarga mér svo þeir rífi mig ekki sundur eins og ljón, tæti mig í sundur og enginn bjargi mér. Drottinn Guð minn, hafi ég gjört þetta? Sé ranglæti í höndum mínum, hafi ég illt gjört þeim er lifðu í friði við mig eða gjört fjandmönnum mínum mein að ástæðu lausu. Þá elti mig óvinum minn og nái mér, tróði líf mitt til jarðar og varp sænd minn í duftið. Rísu upp drottinn í reiðiðinni, hefði gegn ofsa fjandmanna minna og vakna mér til hjálpar, þú sem hefur fyrirskipað réttan dóm. Söfnuður þjóðana umkringi þig og tak þú sæti uppi yfir honum og hæðum. Þú drottinn sem dæmir þjóðirnar, lát mig ná rétti mínum drottinn, samkvæmt réttlæti mínu og ráðvendni. Lát endi á verða ílsku óguðlegra en styrk hinna réttlátu, þú sem rannsakar hjörtun og nýrun, réttláti Guð. Guð heldur skildi yfir mér, hann hjálpar hinum hjartarheinu. Guð er réttlátu dómari, hann reiðist ílskunni dag hvern. Vissulega hvetur hinn óguðlegi aftur sverð sitt, bendir boga sinn og leggur til hæfis, en sjálfum sér hefur hann búið hinn banvænum vopn, skotið brennandi örfum. Já, hann getur ílsku, er þungaður af ranglæti og elur tál. Hann gróf gröf og gerði hana djúpa, en sjálfur fellur hann í grifjuna er hann gjörði. Ranglæti hans kemur sjálfum honum í koll og ofbeldi hans fellur í höfuð honum sjálfum. Ég vil lofa drottinn fyrir réttlæti hans og lofsingja nafni drottinn sinns hæsta. Sálmur 8. Drottinn Guðvor, hversu dýrlegt er nafn þitt um alla jörðina. Þú breyðir ljómaðinn yfir himinin, af munni barna og brjóstmilkinga hef þú gjört þér vígi til varnar gegn óvinu þínum, til þess að þakka niður í hefndargirni óvinarins. Þegar ég horfi á heiminin, verk handaðina, tunglið og stjörnurnar er þú hefur skapað, hvað er þá maðurinn þess að þú minnist hans og mannsins barn að þú vitir þess? Þú lést hann verða litlu minni en Guð, með sæmd og heiðri krýndir þú hann, þú lést hann ríkja yfir handaverkum þínum, allt lagði þú að fótum hans, sauðfjanað allan og uxa og auk þess dýr merkurinnar, fugla loftsins og fiska hafsins, allt það er fer hafsins vegu. Drottinn Guðvor, hversu dýrlegt er nafn þitt um alla jörðina. Sálmur 9. Ég vil lofa þig drottinn af öllu hjarta, segja frá öllum þínum dásandar verkum. Ég vil gleðjast og kætast yfir þér, lofsingja nafnið þínu, þú en hæsti. Óvinni mínir hörfuðu undan, hrösuðu og fórist fyrir auglítið þínu. Já, þú hefur látið minn á rétti mínum og flutt mál mitt, sest í hásætið sem réttlátur dómari. Þú hefur hastað á þjóðirnar, tortímt hinum óguðlegu, afmá nafn þeirra aldur og ævi. Óvinirnir eru liðnir undir lok, rústir að eilífu og borgirnar hefur þú brotið, minning þeirra er horfin. En drottinn ríkir að eilífu, hann hefur reist hásæti sitt til dóms, hann dæmir heiminn með réttvísi, heldur réttláttan dóm yfir þjóðunum og drottinn er vígi orðin hinum kúuðu, vígi á neyðartímum. Þeir eru þekkja nafn þitt treysta þér, því að þú, drottinn, yfirgefur eigi þá er þín leita. Lofsingi drottni þeim er býr á Síjón, gjörið stórvirki hans kunn meðal þjóðana. Því að hann sem blóðs hefnir hefur minnst þeirra, hann hefur eigi gleymt trópi hinna hrjáðu. Líkna mér, drottinn, sjáðu eymd mína er hatursmenn mínir baka mér, þú sem lyfti mér upp frá hliðum dauðans, að ég megi segja frá öllum lofstir þínum. Fagna yfir hjálpriðinni í hliðum Síjónadóttur. Líðirnir eru fallnir í grifju þá er þeir gjörðu, fætur þeir að festust í neti því er þeir lögðu leynt. Drottinn er kunnur orðin, hann hefur háð dóm. Hinn óguðlegi festist í því sem hendur hans höfðu gjört. Hinn er óguðlegu hrapa til heljar, allar þjóðir er gleyma Guði. Hinnum snauðu verður eigi ávalt gleymt. Von hinn að hrjáðu bregst eigi sífelt, rístu upp drottinn. Lát eigi döðlega menn verða yfirsterkari, lát þjóðirnar hljóta dóm fyrir auglitið þínu. Skjót liðnum skelki bringu drottinn, lát að komast að raunum að þeir eru döðlegir menn. Sálmur 10. Hví stendur þú fjarri drottinn, hví byrgir þú augðin á neyðar tímum? Hinn ókvölegi ofsækir hinn að hrjáðu í hroka sínum, þeir flækjast í vélum þeim er þeir hafa upphugsað. Hinn ókvölegi lofar Guð fyrir það er sála hans skýrtnist. Og hinn ásælni prísa drottinn sem hann fyrirlítur. Hinn óguðlegi segir í dramsemi sinni, hann hegnir eigi, Guð er ekki til. Svo hugsar hann í öllu. Fyrirtæki hans hefnast ætíð. Dómar þínir fara hátt yfir höfuð hans, alla fjandmenn sína kúar hann. Hann segir í hjarta sínu, ég verð eigi valtur á fótum, frá kyni til kyns mun ég eigi í ógæfu rata. Munnur hans er fullur af formælingum, svikum og óbeldi, undir tungu hans býr ílska og ranglæti. Hann situr í launsátri í þorpunum, í skúmaskotinu drepur hann hinn saklausa. Augu hann skima eftir hinn bágstötu. Hann gjörir fyrirsátt í fylsninu eins og ljón í skóarunni. Hann gjörir fyrirsátt til þess að ná hinn volaða. Hann nær honum í snöru sína, í net sitt. Kramin hnígur hann niður. Hinn bágstötu fellur fyrir klóm hans. Hann segir í hjarta sínu, Guð gleymir því, hann hefur hulið auglið sitt, sér það aldrei. Rís þú upp drottinn, lyft þú upp hendiðinni Guð, gleym eigi hinn voluðu. Hvers vegna á hinn óguðlegi að sína Guði fyrirlitningu, segja í hjarta sínu þú hegnir eigi. Þú gefur gaumað mæðu og böli til þess að taka það í hönd þína. Hinn bástætti felur þér það, þú ert hjálpari föðurlausra. Brjót þú armlegg hins óguðlega og er þú leitar að guðleysi hins vonda, finnur þú það eigi framar. Drottinn er konungur aldur og ævi, heiðingum útrýmt úr landi hans. Þú hefur heyrt óskir hinna voluðu drottinn. Þú eikur þeim hugrekki, hneigir eira þitt. Þú lætur hinna föðurlausu og kúðun á rétti sínum. Eigi skulu menn á moldu framar beita kúun.